Θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, σήμερα στο βιβλίο του Αμός. Φαντάζομαι ότι όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε μιλήσει με αφηρημένους ανθρώπους. Τους μιλάς, σου λένε ναι, 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 κουνάνε το κεφάλι τους καταφατικά, δείχνουν να καταλαβαίνουνε, αλλά στο τέλος αν τους ρωτήσεις τι σου είπα μόλις τώρα, μπορεί να μην θυμούνται τίποτα. Δεν το κάνουν εσκεμμένα, απλά αφαιρούνται. Το μυαλό τους βρίσκεται σε άλλο τόπο εκείνη τη στιγμή και πρέπει με κάποιο τρόπο να τους ζητήσεις να σταματήσουν να σκέφτονται αυτό που σκέφτονται και να αρχίσουν να σκέφτονται αυτό που τους λες. Εάν δεν έχετε γνωρίσει τέτοια πρόσωπα στη ζωή σας, εγώ είμαι ένα τέτοιο πρόσωπο, καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία. Τώρα γνωρίζετε ένα τέτοιο πρόσωπο. Η σύζυγός μου μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι ώρες-ώρες μπαίνω σε μια συζήτηση χωρίς το μυαλό μου να είναι πραγματικά εκεί. Το ίδιο μπορούν να σας πούν και τα παιδιά μου, τα οποία έχουν μάθει να λένε καμιά φορά, ο μπαμπάς είναι στον κόσμο του. Όμως όλοι μπορούμε να φερθούμε με ανάλογους τρόπους. Φανταστείτε να σας είχε μιλήσει κάποιο πρόσωπο πολύ άσχημα και να σε έχει πληγώσει. Έτσι, κάποια στιγμή μιλάς με κάποιον και σε προσβάλλει, σε πληγώνει. Και αμέσως μετά από αυτή τη συζήτηση όπου πληγώθηκες, σε προλαβαίνει ένα άλλο πρόσωπο και αρχίζει να σου κάνει συζήτηση για ένα θέμα εντελώς άσχετο, καμία σχέση με αυτό που πριν λίγο βίωσες. Μπορεί να μιλάς για τον άλλον τώρα, ας πούμε, για οποιοδήποτε θέμα, αλλά το μυαλό σου είναι σε αυτό που έγινε λίγο πριν. Κάποιος μου μίλησε άσχημα, κάποιος με πρόσβαλε, γιατί μου μίλησε έτσι κτλ. Οπότε μιλάς εδώ, αλλά σκέφτεσαι αυτό που συνέβη, την προηγούμενη συζήτηση. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος δεν ακούει, δεν συντονίζεται με αυτά που λέγονται, συχνά χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. Είναι στον κόσμο του. Και το ερώτημα που θέλω λοιπόν να θέσω σήμερα σε όλους μας είναι, μήπως είμαστε στον κόσμο μας? Σε σχέση με τον Θεό, μήπως είμαστε στον κόσμο μας? Μήπως ο Θεός δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας επειδή είμαστε στον κόσμο μας? Και μήπως είμαστε στον κόσμο μας επειδή νομίζουμε πως αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος μας? Μήπως νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος μας? Ξέρετε, σκεφτείτε λίγο πώς είναι ο κόσμος. Υπάρχουν άθεοι άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά υπάρχουν και χριστιανοί που συμπεριφέρονται καμιά φορά ως άθεοι, παρόλο που λένε και δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο πώς κάνει ο άθεος ένα συλλογισμό. Okay. Λέει, να ζηλέψω. Εντάξει, αναφέρω τη ζήλια ως ένα από τα πολλά αμαρτήματα. Θα μπορούσε να είναι να κλέψω, να πω ψέματα, οτιδήποτε, έτσι. Απλά σας λέω ένα αμάρτημα. Να ζηλέψω, λέει ο άθεος. Θεός δεν υπάρχει να μου πει να μην ζηλεύω. Άνθρωποι δεν με βλέπουν άμα ζηλεύω, θα ζηλέψω. Έτσι. Τώρα, υπάρχει και ο χριστιανός τώρα. Ο άθεος κάνει αυτό το συλλογισμό. Ο χριστιανός τι συλλογισμό κάνει? Λέει ο χριστιανός, θέλω να ζηλέψω. Υπάρχει Θεός που μου λέει να μην ζηλέψω. Τώρα θα μπορούσε ο χριστιανός να πει το εξής. Παρόλα αυτά, εγώ θα ζηλέψω. Αυτό θα το ονομάζαμε ανταρσία. Έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει ο Θεός, ξέρω ότι μου έχει δώσει μια εντολή και εγώ λέω παρόλα αυτά, εγώ θα ζηλέψω. Άρα είναι ανταρσία, είναι επανάσταση. Θα μπορούσε να πει, εάν λοιπόν ζηλέψω, αμαρτάνω. Έτσι. Άρα, δεν θα ζηλέψω. Ή θα μπορούσε να πει, αν δεν ζηλέψω, αμαρτάνω, άρα θα προσπαθήσω να μην ζηλέψω, παρόλο που έχω αδυναμίες και τίνω προς τη ζήλια. Θα μπορούσε να πει και αυτό. Ή θα μπορούσε να πει και το εξής. Αν ζηλέψω, αμαρτάνω, αλλά ζήλεψα, αμάρτησα, και μετανοώ για την αμαρτία μου. Κατάλαβα ότι ήταν αμαρτία. Λοιπόν, αυτά όλα είναι κατανοητά και είναι μέσα στο πλαίσιο του τι μπορεί να γίνει με ένα χριστιανό. Αλλά ακούστε και την εξής σκέψη. Ούτε που το σκέφτομαι. Απλά ζηλεύω. Χριστιανός τώρα. Ούτε που το σκέφτομαι. Ο Θεός είπε να μην ζηλεύουμε, αλλά εγώ ζηλεύω και ούτε που το σκέφτομαι. Δεν περνάει μέσα από το μυαλό μου καμία αίσθηση ενοχής ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ζηλεύω. Κάνω σαν ακριβώς αυτό που κάνει ο άθεος. Έτσι. Ούτε που το σκέφτομαι ότι είναι αμαρτία. Αυτό είναι που ενοχλεί το Θεό. Προσέξτε. Όλα τα άλλα είναι μέσα στο πλαίσιο. Κατάλαβες την αμαρτία σου, μετανόησες κτλ. Αλλά όταν ζεις τη ζωή σου αψηφώντας το θέλημα του Θεού και ούτε καν το σκέφτεσαι, ούτε καν κάνεις συνειδητή επανάσταση, απλά ζεις τη ζωούλα σου, τότε είναι που ο Θεός στεναχωριέται. Πάνω απ' όλα. Αν στο μυαλό μας δεν υπάρχει Θεός, τότε στη σκέψη μας ο κόσμος είναι ο κόσμος μας. Και επειδή τον θεωρούμε κόσμο μας ως προς το Θεό, είμαστε στον κόσμο μας. Δεν ακούμε αυτό που έχει να μας πει. Μήπως είμαστε στον κόσμο μας. Πώς λειτουργεί λοιπόν ο άνθρωπος που νομίζει ότι ο κόσμος είναι ο κόσμος του? Ουσιαστικά πιστεύει ότι πρέπει να δημιουργήσει για τον εαυτό του μια ασφάλεια και μια ασφαλή κατάσταση. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει όλα αυτά τα οποία θα τον κρατήσουν στην αίσθηση της ασφάλειας. Πλούτο, δύναμη, δόξα κτλ. Οτιδήποτε θα κατοχυρώνει τη θέση του μέσα στον κόσμο. Και επειδή αυτό είναι το κύριο ζητούμενο της ζωής, θα το διεκδικήσει πάση θυσία, δηλαδή θα είναι τυφλός προς τους συνανθρώπους του, διότι βλέπει μόνο ένα πράγμα, τη δική του κατοχύρωση. Και από εκεί πηγάζει όλη η ανθρώπινη αδικία. Και ο αρχαίος Ισραήλ, παρόλο που ήταν ο λαός του Θεού και παρόλο που σύμφωνα με το πιστεύω του ζούσε στον κόσμο του Θεού, είχε αρχίσει να ζει στον κόσμο του. Το ότι λες ότι πιστεύεις στον Θεό δεν σημαίνει ότι το πιστεύεις πραγματικά. Και ο προφήτης Αμός έρχεται να καυτηριάσει την συμπεριφορά τους τότε, αλλά θέλω να το ακούτε σαν να μιλάει και σε εμάς σήμερα. Ακούστε λοιπόν στο εδάφιο 9 της περικοπής μας, λέει κάτι ο προφήτης, κάτι ιδιαίτερα καυστικό. Διαβάζουμε το εξής, εδάφιο 9, του κεφαλαίου 3. Ο Κύριος λέει, στείλτε αυτό το μήνυμα στα ανάκτορα της Ασδόδ και στα ανάκτορα της Αιγύπτου. Συγκεντρωθείτε στα βουνά γύρω από τη Σαμάρια και δείτε τις πολλές αναστατώσεις, την καταπίεση που συντελείται εκεί. Προσέξτε λοιπόν την εικόνα. Στείλτε μήνυμα στην Ασδόδ και στην Αίγυπτο. Τι είναι αυτές οι δύο περιοχές, η Ασδόδ και η Αίγυπτος? Είναι περιοχές που θεωρούνταν εκείνη την εποχή πρωτεύουσες της αδικίας. Πρωταγωνίστριες της αδικίας. Είχαν αποκτήσει αυτή τη φήμη. Είναι, θυμάμαι παλιά όταν σπούδαζα στην Αμερική, στο Σικάγο. Και καμιά φορά έλεγα σε κάποιον Έλληνα, ναι, ζω στο Σικάγο κτλ. Και μου έλεγε, α, μαφία. Μαφία. Έτσι, αυτή ήταν η αντίδραση. Σκεφτείτε ότι κατά κάποιο τρόπο συνδέθηκε εκείνη η πόλη με τη μαφία. Έτσι. Μέσα στην ιστορία απέκτησε δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα μια φήμη. Εν πάση περιπτώσει, σκεφτείτε λίγο με τον ίδιο τρόπο. Η Ασδόδ και η Αίγυπτος. Πρωταγωνίστριες στην αδικία. Έλεγες Αίγυπτος, έλεγες Ασδόδ και έλεγες α, αδικία. Οι πρώτοι διδάξαντες της αδικίας. Οι άνθρωποι που είχαν κάνει την αδικία τέχνη, επιστήμη. Και ο Αμός λέει το εξής. Φωνάξτε τους. Φωνάξτε τους. Έχουμε να τους δείξουμε ένα αξέχαστο θέαμα. Ας συγκεντρωθούν, λέει, στα γύρω βουνά της Σαμάριας. Σαν να ήταν στις κερκίδες ενός σταδίου. Έτσι. Στο στάδιο της Σαμάριας, πείτε τους να έρθουνε. Διότι η Σαμάρια τώρα τους έχει ξεπεράσει. Η Σαμάρια έχει εξειδικευτεί στην αδικία. Η Σαμάρια, η πρωτεύουσα του τότε Ισραήλ, μια πόλη που έλεγε ότι πίστευε στον Θεό της δικαιοσύνης, ήταν χειρότεροι από εκείνους που δεν πίστευαν σε αυτόν τον Θεό. Δεν ξέρω, σας έχει συμβεί ποτέ κάποια στιγμή να περάσει από το μυαλό σας να πείτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που είναι χειρότεροι από ανθρώπους άλλους έξω από την Εκκλησία. Έχει περάσει από το μυαλό σας ποτέ? Αφού το έχω ακούσει να το λέτε πολλές φορές. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Λέει, ουσιαστικά, ας έρθουν οι κακοί να δούνε πόσο χειρότεροι είμαστε εμείς. Για σκεφτείτε λίγο, να έκανα ένα κήρυγμα και να λέω εγώ, ας πούμε, ας έρθουνε, έτσι, από τις χειρότερες συνοικίες της Αθήνας, ας έρθουν να δουν την εκκλησία μας. Γιατί εμείς τους ξεπεράσαμε. Για φανταστείτε, αυτό είναι το κήρυγμα. Εδάφιο 10. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν ξέρουν να κάνουν το σωστό. Προσέξτε, όχι δεν κάνουν πάντα το σωστό. Όχι δεν κάνουν αρκετά το σωστό. Δεν ξέρουν καν να κάνουν το σωστό. Γεμίζουν τα μέγαρά τους με όσα τους προμηθεύει η βία και η αρπαγή. Προσέξτε κάτι εδώ, υπάρχουν πολλές εικόνες σε αυτά τα εδάφια, κατά του πλούτου, αλλά δεν είναι κατά του πλούτου ακριβώς, είναι κατά του πλούτου που αποκτιέται εξαιτίας κάποιας αδικίας. Υπάρχουν φτωχοί που πλουτίζουν λίγο από την αδικία και υπάρχουν πλούσιοι που πλουτίζουν πολύ από την αδικία. Το πρόβλημα δεν είναι ο πλούτος αυτός καθεαυτός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκτιέται. Και αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν πλούτο από τις αδικίες τους και τον συσσωρεύουν, λέει, στα μέγαρά τους. Ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο σήμερα. Γιατί, δεν το είπαμε πριν. Γιατί ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο του, που νομίζει ότι είναι δικός του κόσμος, προσπαθεί να εξασφαλίσει τον εαυτό του πάση θυσία. Και συνήθως η θυσία είναι ο συνάνθρωπος, αφού είπαμε πάση θυσία. Η θυσία είναι ο συνάνθρωπος. Και αυτοί οι άνθρωποι θησαυρίζουν, μαζεύουν πλούτο για να νιώθουν όλο και περισσότερο ασφαλείς μέσα στον κόσμο τους. Και δεν γνωρίζουν ότι ο πλούτος που τους κάνει πιο ασφαλείς μέσα στον κόσμο τους είναι αυτό ακριβώς που τους κάνει πιο ανασφαλείς μέσα στον κόσμο του Θεού. Διότι γι' αυτόν τον πλούτο ο Θεός κάποια στιγμή θα έρθει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους «πόθεν έσχες». Ο πλούτος αυτός θα αποτελεί τεκμήριο της αδικίας τους. Αυτός είναι ο πλούτος που δεν θα ήθελες να τον έχεις την ώρα της οργής του Κυρίου. Θησαυρίζεις, λέει, για τον εαυτό σου οργή εν ημέρα Κυρίου. Εδάφιο 11. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, τους λέω, ο εχθρός τη χώρα σας θα την πολιορκήσει. Θα καταστρέψει τα οχυρά σας και τα παλάτια σας θα τα λαιλατήσει. Ξέρετε, παντού το ακούμε, πολλές φορές ο κόσμος το λέει, ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι πολύ σκληρός και αλίπητος. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ναι, είναι σκληρός και αλίπητος με τους σκληρούς και αλίπητους. Με αυτούς είναι σκληρός και αλίπητος. Και η οργή του Θεού συνίσταται να σου δώσει τον κόσμο που εσύ διάλεξες. Τι κόσμο ήθελες? Έναν κόσμο που εσύ λαιλατείς το φτωχό για να πλουτίσεις? Σε αυτόν τον κόσμο θέλεις να ζεις? Πολύ ωραία, πάρτονα, όλος δικό σου. Απλά έχει υπόψη ότι μόλις τα μαζέψεις εσύ όλα αυτά και έχεις λαιλατήσει καλά-καλά το φτωχό, έρχεται και ο επόμενος να λαιλατήσει εσένα. Αυτός δεν είναι ο κόσμος που ήθελες. Θες να ζεις στον κόσμο σου. Ζήσε. Αλλά στον κόσμο σου, έτσι όπως τον θέλεις, δεν θα ζήσεις για πολύ. Γιατί ο κόσμος σου είναι αδιέξοδο. Οδηγεί στη βέβαιη και ολοκληρωτική καταστροφή. Θα πεις, ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποια σωτηρία σε αυτό? Ναι, λέει, υπάρχει μια σωτηρία. Αν μας αρέσει αυτή η σωτηρία, άκουσε την. Εδάφιο 12. Πόσο βοσκός μέσα από του λιονταριού το στόμα, μόλις που καταφέρει να τραβήξει δυο κόκαλα από τα πόδια του αρνιού ή ένα κομμάτι αυτή. Παρόμοια θα σωθούν και οι Ισραηλίτες που κατοικούν στη Σαμάρια. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, αν ένα λιοντάρι πήγαινε και έπαιρνε ένα αρνάκι από το κοπάδι, ο βοσκός προσπαθούσε να διασώσει κάτι από το αρνάκι, έστω το πόδι, το αυτή, για να αποδείξει μετά ότι δεν το είχε κλέψει το αρνί. Ή ότι όντως του είχε επιτεθεί λιοντάρι. Και λέει ο Αμός, ναι, αυτή είναι η σωτηρία σας. Θα σωθεί ένα αυτάκι, ένα ποδαράκι. Σωτηρία είναι και αυτή, κάπως. Ένα ελάχιστο, ένα τίποτα, γιατί το αρνί θα είναι νεκρό. Και συνεχίζει, τίποτα δεν θα μείνει παραπάνω από μια ράχη και ένα ποδάρι κρεβατιού. Ναι, βέβαια, αυτή θα είναι η σωτηρία σας. Θα ψάξει κανείς μέσα από τα συντρίμια της έπαυλής σας και θα βρει σώο και αυλαβές το ποδάρι ενός κρεβατιού, το τέλος του κόσμου σας. Αυτό είναι. Αλλά όταν ζεις στον κόσμο σου, δεν αντέχεις να ακούς για την καταστροφή του κόσμου σου. Πιο κάτω μιλάει για αυτούς που τη μέρα της καταστροφής θα πάνε, λέει, να βρούνε βοήθεια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ. Λέει ο Θεός, θα πάτε να βρείτε βοήθεια στο θυσιαστήριο, μην πάτε. Γιατί θα έχει καταστροφή και το θυσιαστήριο. Και αυτό πάει, τελείωσε. Αν πάτε, λέει, να πιαστείτε, γιατί τότε όταν ήθελε κάποιος να προστατευτεί, πήγαινε μέσα και κρατιόταν από τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Αν πάτε, λέει, να το κάνετε αυτό, όπως έκαναν μερικοί για να προστατευτούν, τα κέρατα του θυσιαστηρίου, να σας πω, λέει, θα έχουν πέσει στη γη. Και κάτι ακόμα, για όσους έχουν σπίτι εξοχικό και που σκέφτονται την ώρα της καταστροφής θα έχουν μια εναλλακτική, θα πάνε στο εξοχικό, κάπου να κρυφτούν, η απάντηση είναι, κοιτάξτε το εδάφιο 15. Θα καταστρέψω τις χειμερινές κατοικίες, το ίδιο και τις θερινές. Θα φανιστούν τα σπίτια, τα στολισμένα με ελεφαντόδοντο, συντρίμια θα γίνουνε. Βέβαια, μέσα στη σκληρότητα του κόσμου, θα περίμενε κανείς ότι τουλάχιστον, εντάξει, οι άντρες είναι έτσι σκληροί και αλήπητοι, αλλά οι γυναίκες θα ήταν πιο ευαίσθητες. Όμως, εδώ έχει ξεπεραστεί και αυτό. Ερχόμαστε σε ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια σε όλη τη Βίβλο. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Ακούστε αυτόν τον λόγο, γυναίκες της Σαμάριας, καλοθρεμένες σαν τις αγελάδες της Βασάν. Δεν ξέρω γιατί έτσι με ενθουσιάζει αυτό το χωρίο. Λίγο ηρωνία υπάρχει εδώ, σίγουρα λίγο χιούμορ, αλλά προσέξτε, ο Αμός δεν προτείνει δίαιτα από κάποιες τροφές για να χάσουν βάρος αυτές οι κυρίες. Η μόνη δίαιτα που θα τις έσωζε θα ήταν η δίαιτα από την αδικία. Συνεχίζει, καταπιέζετε τους αδύνατους και καταθλίβετε τους φτωχούς. Λέτε στους άντρες σας, φέρτε μας να πιούμε. Κοιτάτε κι εσείς τον εαυτό σας. Και είστε κι εσείς συνένοχες. Αν είχατε πιο ευαίσθητες καρδιές, ίσως να βλέπατε τον πόνο των άλλων. Ξέρετε, εδώ μου αρέσει αυτό το χωρίο για έναν άλλο λόγο επίσης. Γιατί ουσιαστικά τι λέει εδώ πέρα. Δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από κάποιον άλλον για το δικό σου μερίδιο της ευθύνης. Δηλαδή, και εδώ σκεφτείτε λίγο, συνήθως είναι αυτή η αντίληψη που υπάρχει, η πατριαρχική, ο άνδρας τα κανονίζει όλα και η γυναίκα, εδώ λέει ο Αμός, όχι, κοιτάζω και τη γυναίκα και τη θεωρώ και αυτήν εξίσου υπεύθυνη. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε όταν έβλεπε τον άντρα της να κάνει αδικίες, να είχε μιλήσει. Αυτό αναβαθμίζει τη γυναίκα. Αυτή η ευθύνη αναβαθμίζει τη γυναίκα. Θα έπρεπε να είχε μιλήσει. Και αντί να του λέει, φέρε μου κρασί και φέρε μου την πιστωτική, γιατί θέλω να αγοράσω κι άλλο ένα συνολάκι, δεν μου αρκούν όλα αυτά που έχω. Εντάξει. Και δεν σκέφτηκε ποτέ, μα μια στιγμή, μήπως κάποιοι άλλοι φτωχαίνουνε καθώς εμείς πλουτίζουμε. Μήπως ο δικός μας πλούτος είναι μια κλοπή από τους άλλους. Μήπως με κάποιο τρόπο αδικούνται άνθρωποι. Δηλαδή, το σκέφτηκες, μα εγώ δεν είχα σχέση με τα λεφτά, ο άντρας μου τα κανονίζει αυτά. Και ο προφήτης λέει, άκου να δεις, του ζήταγες του άνδρα σου πράγματα. Έπρεπε και εσύ να σταθείς υπεύθυνη μπροστά σε αυτό το θέμα της αδικίας. Να μη συμμετείχες, να μη ζητούσες από τον άνδρα σου. Αντίθετα, θα έπρεπε να ήσουν δίπλα του ως πραγματικός βοηθός. Πραγματικός βοηθός να τον βοηθήσει να δει τι είναι το δίκαιο, τι είναι το σωστό για έναν άντρα να κάνει. Να σκεφτούμε για μια στιγμή. Η αντίδρασή μας εδώ είναι η προβλεπόμενη, έτσι. Γιατί σκεφτόμαστε, εντάξει, ωραία, αυτά ήταν λόγια για κάποιους κακούς της εποχής του Αμός. Αλλά εμείς γιατί να τα ακούμε, έτσι. Τι σχέση έχουν με εμάς, τους καλούς της δικής μας εποχής. Εκείνοι δεν είχαν σχέση με τον Θεό, ενώ εμείς είμαστε σωστοί άνθρωποι και είμαστε και της Εκκλησίας άνθρωποι. Η απάντηση είναι, αδελφιά, ακόμα και αν πιστεύω ότι είμαστε αθώοι, είναι χρήσιμο για μας να ακούμε και να γνωρίζουμε τι επισύρει την οργή του Θεού. Μπορεί να είσαι αθώος, να μην έχεις αδικήσει ποτέ κανένα στη ζωή σου. Καλό είναι να ξέρεις όμως τι εκνευρίζει το Θεό. Για να ξέρεις την καρδιά του, για να είσαι συντονισμένος. Το δεύτερο όμως είναι, ας μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι είμαστε σε όλα αθώοι. Ας προβληματιστούμε. Και το άλλο είναι το εξής. Και εκείνοι οι άνθρωποι, νομίζετε που τα ακούγαν αυτά, δεν ήταν άνθρωποι, ας το πούμε, της Εκκλησίας? Δεν ήταν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι? Εκείνοι οι άνθρωποι πηγαίναν και λατρεύανε το Θεό στο ναό της Βεθήλ. Τώρα είμαστε το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, έτσι. Πηγαίναν και λατρεύανε το Θεό στο ναό της Βεθήλ. Πηγαίναν και λατρεύανε το Θεό στο ναό στα Γάλγαλα. Έκαναν θυσίες εκεί πέρα. Ακολουθούσαν όλο το τυπικό, το θρησκευτικό. Έψαλαν ύμνους. Έδιναν δέκατα. Είχαν θρησκευτική συνείδηση. Μήπως τελικά δεν ήταν στον κόσμο τους? Ή μήπως η θρησκεία ήταν μέρος του κόσμου τους? Μήπως η θρησκεία τους επιβεβαίωνε μέσα στον κόσμο τους? Μήπως η θρησκεία άφηνε τον κόσμο τους ίδιο και απαράλλαχτο? Μήπως η θρησκεία τους έκανε να νιώθουν καλά για τον κόσμο τους, όπως ήταν? Μήπως ο σκοπός της θρησκείας τους ήταν να τους διαβεβαιώνει ότι όλα είναι καλά? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο ζεις. Πας στην εκκλησία, είσαι ηθικός άνθρωπος και ξέρω εγώ κτλ. Βλέπετε, τελικά η εκκλησία μπορεί να γίνεται ένα νανούρισμα, ένα όπιο, όπως είπε κάποιος. Έτσι, προσέξτε κάτι. Τι ρόλο παίζει η εκκλησία μέσα στην κοινωνία? Είναι ο ρόλος της εκκλησίας μέσα στην κοινωνία απλά να λέει μπράβο σε κάποιους ανθρώπους και να νιώθουν καλά κάποιοι άνθρωποι και να κρατούνται όλα όπως είναι? Είναι ο ρόλος της εκκλησίας να επαναστατεί ενάντια στις αδικίες που γίνονται στην κοινωνία, ακόμα και αν αυτές οι αδικίες είναι μέσα στην εκκλησία, να ανατρέπει? Ποιος είναι ο ρόλος της? Έρχεται η φωνή του Θεού και η εκτίμησή του για τη λατρεία τους. Σας είπα τι, πηγαίνανε στο ναό στη Βεθήλ, λατρεύαν τον Θεό. Πηγαίναν στα Γάλγαλα και λατρεύαν τον Θεό. Ακούστε τι λέει ο Θεός τώρα για τη λατρεία τους στα Γάλγαλα και στη Βεθήλ. Ξέρετε τι έκανε ο ιερέας στο ναό? Έβγαινε πολλές φορές και έλεγε: «Λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βεθήλ να λατρέψετε τον Κύριο. Λαέ των Γαλγάλων, ελάτε στα Γάλγαλα να λατρέψετε τον Κύριο». Έδινε πρόσκληση για να έρθουν οι άνθρωποι σε λατρεία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει ο Αμός, πώς γυρνάει αυτή την πρόσκληση, εδάφιο 4. Λέει Κύριος ο Θεός: «Λαέ του Ισραήλ, ελάτε στη Βεθήλ και αμαρτήστε. Ελάτε στα Γάλγαλα και αμαρτήστε ακόμα πιο πολύ». Δηλαδή, η λατρεία σας είναι αμαρτία. Η λατρεία σας είναι αμαρτία. Ανοίγετε το υμνολόγιο και είναι αμαρτία. Υψώνετε τα χέρια σας και είναι αμαρτία. Απαγγέλλετε το Πάτερ ημών και είναι αμαρτία. Προσφέρετε θυσία και δίνετε δέκατα και είναι αμαρτία. Γιατί είναι εμπεγμός του Θεού. Παίζετε με τον ύψιστο. Προσφέρετε θυσία, δίνετε δέκατα και είναι αμαρτία. Είναι όλο το πράγμα ένα θέατρο, ένα παιχνίδι, ένα ψέμα όπου βάζετε πάνω σε αυτό το όνομα του Θεού υπογραφή για να δικαιολογείτε το δικό σας κατεστημένο. Και είναι μάλιστα το χειρότερο είδος αμαρτίας. Διότι αδικείτε το φτωχό και μετά σας βλέπει ο φτωχός να λατρεύετε τον Θεό και αναρωτιέται αν ο Θεός σας είναι ο Θεός των αδίκων. Και ο Θεός δεν μπορεί να ανεχτεί για πολύ το όνομά του να συνδέεται με το όνομα των αδίκων και να φαίνονται οι άδικοι ότι έχουν την οποιαδήποτε σχέση μαζί του. Εδώ έχουμε λοιπόν θρησκεία που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λέει: «Ναι, πιστεύω στο Θεό. Ο Θεός λέει να μην ζηλέψω, αλλά αυτό ούτε που το σκέφτομαι. Ο Θεός λέει να μην κάνω αυτό, αλλά ούτε που το σκέφτομαι. Και θα κάνω αυτό που θέλω». Δηλαδή είναι σαν να είναι το καλώδιο που λέει ότι πιστεύω στο Θεό και το καλώδιο που λέει θα κάνω κάποια αμαρτία, να μην υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή βραχυκύκλωμα, κάτι. Δεν συνδέονται τα καλώδια. Δεν σκέφτεται. Είμαι χριστιανός. Πιστεύω στο Θεό. Ο Θεός σου είπε όχι αυτό. Δεν το κάνω αυτό. Ή αν το κάνω στεναχωριέμαι, μετανοώ, θλίβομαι. Είναι αμαρτία. Αυτός είναι ο λαός του Θεού σε ύπνωση, άμα σκέφτεται έτσι. Και συνεχίζει τη δουλειά του. Θρησκεία που δεν έχει σχέση με το Θεό. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Προσφέρεται για ευχαριστήρια θυσία ένζυμο ψωμί και απαγγείλτε φωναχτά για να ακουστεί εκούσιες προφορές, αφού έτσι σας αρέσει. Τέτοιοι είσαστε. Τέτοιοι είσαστε, λαέ του Ισραήλ. Κάντε την καλή σας θρησκευτική πράξη και φωνάξτε δυνατά για να ακουστεί. Πω πω, τι ωραία που κάνετε το θέμα θρησκεία. Να ακουστεί από ποιον? Από τους γύρω προφανώς. Δηλαδή όλη η υπόθεση της θρησκείας σας γίνεται για τον κόσμο σας, όχι για το Θεό. Οι προσευχές γίνονται για να ακούσουν οι γύρω μας. Σας θυμίζει αυτό τίποτα από την Καινή Διαθήκη? Η παραβολή του τελών και του Φαρισαίου. Το πώς τηλίτευσε ο Χριστός όλους τους Φαρισαίους για την υποκρισία τους. Το πώς μίλησε στην επί του όρους ομιλία για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα για τα μάτια του κόσμου. Βλέπετε ότι ο Χριστός διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη. Ήξερε την καρδιά του Θεού. Οι προσευχές γίνονται για να ακούσουν οι γύρω μας. Οι θυσίες και οι προσφορές γίνονται για να δουν οι γύρω μας. Όλα γίνονται για να εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο μας. Έρχεται όμως η φωνή του Θεού. Θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα που λέει ο Θεός που συνέβησαν στον κόσμο σας. Στον κόσμο σας, τώρα αυτά τα λέει για την εποχή του Αμός, αλλά συσχετίστε τα. Στον κόσμο σας, λέει ο Θεός, συνέβηκαν πείνα, λειψιδρία, ξηρασία, καύσωνας, αρρώστια, πολεμικές καταστροφές. Συμβαίνουν και αυτά στον κόσμο και δημιουργούν ανασφάλεια και προκαλούν φόβο και προσπαθείς να προστατευτείς. Αυτά σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν τον έχεις τον κόσμο στο τσεπάκι σου όταν υπάρχουν τόσα πολλά. Αλλά ακούστε τι λέει ο Θεός στο εδάφιο 6. Για όλα αυτά που συνέβησαν. Εγώ είμαι που σας έφερα την πείνα σε όλες τις πόλεις σας και τα χωριά σας, έτσι που να μην έχετε ψωμί να φάτε. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γύρισατε. Δηλαδή, θυμάστε εκείνη την πείνα που είχε συμβεί, λέει ο Θεός. Το θλιβερό αυτό γεγονός που σας γέμιζε ανασφάλεια και φόβο. Εγώ το προκάλεσα, λέει ο Θεός. Με ξέρετε? Γνωριζόμαστε? Εγώ το προκάλεσα. Γιατί το προκάλεσα? Για να μετανοήσετε. Για να επιστρέψετε σε μένα. Όχι για να πεινάτε πάντα, αλλά γιατί ήταν ο μόνος τρόπος για να εισβάλλω στον κόσμο σας και επιτέλους να με προσέξετε. Εγώ ήμουν που αναστάτωνα τον κόσμο σας, ίσως για να νιώσετε κι εσείς οι μεγάλοι και οι τρανοί, ότι δεν τα έχετε όλα κάτω από τον έλεγχό σας. Ότι πρέπει να νιώσετε πως αυτός ο κόσμος δεν είναι ο δικός σας κόσμος. Είναι ο δικός μου κόσμος. Και μέσα στον δικό μου κόσμο δεν επιτρέπω για πολύ την αδικία. Και συνεχίζει ο Θεός, και είναι πολλά τα εδάφια, απλά αναφέρω επιγραμματικά, εδάφιο 7. Εγώ ήμουν που δεν άφησα να βρέξει 3 μήνες πριν από το θερισμό. Εδάφιο 9. Εγώ έστειλα την κάψα του λίβα και τη μούχλα στα σιτηρά σας, τους κήπους και τα μπέλια σας. Εγώ τα ξέρανα. Εδάφιο 10. Εγώ σας έστειλα την πανούκλα. Εδάφιο 11. Εγώ κατέστρεψα τα σπίτια σας. Εγώ. Όλα τα έκανα για να επιστρέψετε σε μένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ακούγεται το ρεφρέν. Κι όμως εσείς σε μένα δεν γυρίσατε. Δεν μετανοήσατε. Δεν επιστρέψατε. Και αν νομίζετε ότι αυτά είναι μόνο της Παλαιάς Διαθήκης πράγματα, πηγαίνετε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Θα δείτε ακριβώς το ίδιο πράγμα λέγεται για τις μελλοντικές κρίσεις. Ότι έπεφταν οι πληγές οι διάφορες και όμως οι άνθρωποι δεν επιστρέψανε. Και όλα αυτά πού βασιζόντουσαν? Στις 10 πληγές της Αιγύπτου. Που ο Θεός έφερε τις πληγές για να μπορέσει ο Φαραώ και ο λαός της Αιγύπτου να μετανοήσει και όμως δεν μετανόησαν. Και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή της κρίσης. Δίνονται πάμπολες ευκαιρίες και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή πλέον της τελικής κρίσης, όπου δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ακόμα και αυτά τα δραστικά μέτρα δεν κέρδισαν την προσοχή σας. Ζείτε ακόμα στον κόσμο σας. Εδάφιο 12. Τώρα όμως έρχομαι εγώ ίδιος να σας τιμωρήσω, λαέ του Ισραήλ. Γι' αυτό ετοιμαστείτε να με αντιμετωπίσετε, εμένα τον Θεό που θα σας κρίνει. Μα εμείς είχαμε πείνα, είχαμε πανούκλα και μούχλα και καταστροφή σπιτιών κτλ. Και λέω, Θεός, όλα αυτά εγώ τα έστελνα, αυτά ήταν απλά αντιπρόσωποι μου. Η πανούκλα και η πείνα και όλα αυτά τα έστελνα έτσι σαν αντιπροσώπους. Τώρα όμως έρχομαι εγώ ίδιος. Αυτά ήταν απλά προεόρτια. Έρχομαι εγώ ίδιος. Είστε έτοιμοι να με βρείτε, να με αντιμετωπίσετε, να με κοιτάξετε στα μάτια? Είναι σκληρός ο λόγος του Θεού? Λόγος είναι. Λόγος είναι. Λόγος που είναι διαρκώς μια πρόσκληση σε ανθρώπους να θυμηθούν ότι δεν βρίσκονται στον δικό τους κόσμο, αλλά στον κόσμο του Θεού. Και αν βρίσκεσαι στον κόσμο του Θεού, θα ζήσεις βάσει των κανόνων του Θεού. Γιατί στο τέλος τον Θεό έχεις να αντιμετωπίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στον κόσμο τον δικό του ο Θεός δεν θα επιτρέψει να επικρατήσει το κακό και η αδικία. Δεν πρόκειται. Είναι δικός του κόσμος. Θέλει, έχει τα δικά του σχέδια, τα δικά του όνειρα για αυτόν τον κόσμο. Και η δική σου δουλειά ως άνθρωπος είναι να συντονιστείς με τα σχέδια και τα όνειρα του Θεού για τον κόσμο του και να συμμετέχεις σε αυτά. Ποιος Κύριος είναι αυτός? Τελειώνω με το εδάφιο 13. Ναι, είναι αυτός που τα βουνά σχημάτισε και έφτιαξε τους ανέμους. Τα σχέδιά του φανερώνει στους ανθρώπους. Είσαι εδώ σήμερα στην εκκλησία για να ακούς τα σχέδια του Θεού. Κάνει να αλλάξει μέρα με τη νύχτα και στις ψηλές κορφές της γης βαδίζει. Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος. Αυτό είναι το όνομά του. Με άλλα λόγια, αυτός ο κόσμος είναι δικός του. Αμήν. Ας ψάλουμε, αδέλφια, στον Κύριό μας. Να σε ευχαριστούμε γιατί με όλη μας την ενοχή και με όλη μας την απόσταση από σένα και με όλα όσα έχουμε κάνει τα οποία δεν στέκονται μπροστά στο δικό σου το όνομα και στο δικό σου μεγαλείο και στη δική σου δικαιοσύνη και αγάπη και καλοσύνη. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Κυρίαρχος του σύμπαντος απέστειλες τον Υιό σου να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί καθώς νιώθουμε το βάρος της ενοχής μας, ότι δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, αλλά ότι γνωρίζουμε ότι βρίσκουμε συγχώρεση στο πρόσωπο του σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αλλά ταυτόχρονα, Θεέ μας, αναγνωρίζουμε ότι αυτή η συγχώρεση δεν είναι φτηνή συγχώρεση, αλλά στήχησε το αίμα, το πολύτιμο του Υιού σου. Και άρα εκτιμούμε και σε ευχαριστούμε για αυτό που έχεις κάνει για μας και δίδαξέ μας, Κύριε, να ζούμε τη ζωή μας με ευγνωμοσύνη για όλα όσα εσύ έχεις κάνει για μας. Και δίδαξέ μας, Κύριε, να μην είμαστε σκληροί και αλίπητοι, αλλά άνθρωποι ελαίους και εκτιρμών, όπως είσαι εσύ με μας. Άνθρωποι που αναλαμβάνουν το κόστος της αγάπης μες στη ζωή τους και αγαπούν άλλους, ακόμα και όταν αυτό τους πονά. Δίδαξέ μας να είμαστε σαν εσένα, Κύριε μας. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.